Kepler Adatlı Radyeti. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 18-nji fevraly, Kepler'in 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemeye çağırıyor. Bugünkü programımızda Türkmenistan'ı kımmatlan önümler az da olsa arzanladı. Saylov kampanyası bağdalıya. Kazanlaki Türkmen konsülü bir yerde koyan iyileşlerine ilki saylovları vardı kurrun verdi. Aşkavat'ta Ömer'de dolar arzanladı. Valyuta sevdiverlerine karşı reyt geçirildi. Kaytalanyan kurokçuluk mağarlarçılığı zarur yar ve beylek tedirikler. Odali son kavarlar dinle. Olur lan sizi men yoksun anlı urvan tanış ediyerim. Moskva'nın yakın günlerde komşu yurda çözmek için provokasyaları tayyarlayan Nuvara'daki Abasha duyduruşlarının eğitleri Ukrayna 18. fevrarlı günü orada Orsiyet tarafından orlanayan separatistlerin yaraşıklı günlerini bozmağının birden görülenliğine etti. Ukrayn karvularının kasavatının aydınlığına göre sonki 24 saatin dogamında yaraşıklı düzgünler ağzından 60 gedek bodurlu ve bir esker yaralandı. Karvular separatistlerin ağır artilleriye, minamyot ve tank kullanıp onun uğrak ova oda çanlığına aittiler. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski 18. fevrarlı çağırlar vağı oku tutulup iki tane asuda adamın yaralananlığı aydınlığından son Hökümet güýçlerini we separatistleri öýlen liniýadaky top atyşlygynyň keskin köpelmegini uly provokasiýa diýip atlandyrdy. Ukraina 2014-nji ýylyň aprel aýynyň bäri ýurdun gününe görnäki separatistlere garşy söwüş alyp barýar. Bu konflikt adyndan 13,200 adamyň wepat bolmagyny alyp geldi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anthony Blinken 17-nji fevralda BMG-nyň howpsuzlyk kengeşinde Orsiýetiň söwüş ýoluny düşýändigini, emma Ukrainanyň golaýynda toplanan goşun bölümler bilen baglanşykly krizi çözmegiň ýeketek ýolunyň diplomatiýa bolup durýanlygyny aýtdy. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Dikusorda Aşgabat Türkmenabat yokor tiýlikli avtomobil ýolunyň Bagdaýhan etrafındaky çägini uradı. Paýtagtyň günörtü künjeginde dag eteklerini alınıp barlayan guruluşy işleri bilen tanıştı diýip TADH'a habar berdi. Berdimuhamedow Bagdaýhan etrafynyň Ýusup Gurbanow adyndaky Daýhan birleşigine ýer almak gelen mehanizator we kärinneçi Daýhan bilen söhbetdeş boldy. Ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň tejenmar bölegini asfalt örtügini düşenmek işlerini ak pata berdi. Bir Gurbanowly Berdimuhamedowyň ýaşlara ýol bermek niýetini aýdyp, ilki saýlawlar geçirmek tapşyrygyny berenden soň Dikusorda eden ilkinji iş sapary boldy. 18-nji fevralda Pakistanyň Ingul şäheri Karaçyda 45 ýaşly jurnalist ýaraglı adamlar tarapyndan atylyp öldürildi. Polisiýa hususy Sama habar kanalyny işleýän Atkar Mätiniň çağalaryny mektebe eltip, öýüne gaýdyp gelýän wagtynda gümürtik ýagdaýda öldürilenini habar berdi. Saýatlaryň käbir onuň motorly iki adam geçekçiniň zatlaryny aljak bolanyny awtologyny olaryň üstüne sürenligini aýdýarlar. Beýlekler bolsa Mätiniň özüniň talançylygyň nyşany bolanyny we awtologyna minip hüjümçilerden kaçmagy synansanlygyny görrüň berdiler. Polisiýa hüjümçüleriň biriniň Matinin awtologyna od açyp onu öldürenligini aýtdy. Polisiýanyň beren maglumatyna görä hüjüm edenler soň başga bir adamyň motoryny alyp gaçyp gidipdirler. Kırgızstan'ın Orsiyet'teki ilçikhanesi Rusya'da tədi migrasiya düzgünlör güyce girenden son bir yurdun daşarı işler ministerliğine nota, resmi hati verenliğine ediyar. Orsiyet'in tədi migrasiya düzgünlör yurda geliyen migrantların sağlık varlığından geçirilmeğini ve onların barmak yıllarının alınmağını nazarda tutuyar. Metduot kulluğunun havarının aydınmağına göre uzun novatlar sebepli Moskva'da ve Moskva sevtinine talep edilen düzgünlör berza etmek kıyınışyar. Orsiyet'in daşarı işler ministerliğine iyi verilen hatta sağlık varlığından geçirmek, parmak iyilerini almak ve suratı düşürmek için Evrazya iktisadi birleşigine ağda olup duruyan devletlerin rayetlerine Orsiyet'in ihtiyarlı edaralarına, sol sahanına, Sakhra ve Migrasiya Merkezine ayratim koridor açmağa yardım verilmek soruluyor deyip ilçhanı haber verdi. 2021 yılın 29. dekabrından başlap, işlemek için Rusya giriyen daşarı yurt rayetleri 30 günün içinde sağlık varlığından geçmeli. Şeyle dolardan devletin parmak iyilerini hatavallırmak ve suratı düşmek talaplarını berza etmek soruluyor. Sağlık varlığının çeğinini dasarı yurtluların neşe teri iştelerini ya da beyleki psikotrop maddalarını ulanıp ulanmayanlığı yokunç keterlerinin bardığı ya yoktu varlanıyor.